Poštovani slušaoci, 10:42. U nastavku ćemo imati priliku da ugostimo tri divna gosta i preporučujemo vam, slušaoci, da ostanete uz talase našeg vaseljanskog radija Svetigora. U izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Instituta za noviju istoriju Srbije iz štampe izašla je knjiga Zbornik dokumenata Prećutani zločini Muslimanska milicija u Andrijevičkom srezu 1941. do 1945. godine. Tim povodom naši gosti ovog jutra su autori ovog vrijednog dijela Božidar Otašević i Ivana Krstić Mistriđelović, profesori sa Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu i Filip D. Vučetić sa Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore. Pomaže Bog, dobro nam došli i hvala vam što govorite za naš radio.
Bog pomogao.
Evo, za početak možemo krenuti od vas, Ivana, da predstavimo knjigu za naše slušaoce.
Dobar dan i vama i vašim slušaocima. Hvala na pozivu za uključenje. Kada sam na inicijativu kolege Božidara Otaševića počela da mu pomažem na neki način u istraživanju, moram priznati da iako se bavim pravnom istorijom punih 26 godina, jako malo saznanja sam imala o ovim zločinima, odnosno ovoj temi. Generalno se nisam bavila Crnom Gorom u Drugom svetskom ratu, tako da je za mene ovo bio jedan izazov. Što se tiče samog istraživanja, krenuli smo od Veličkog pokolja, to je bila osnovna ideja, da pokušamo da dođemo do izvorne arhivske građe kako bismo utvrdili i one koji su počinili taj stravičan zločin, dakle one koji su za njega odgovorni, i pokušali da utvrdimo ko su bile žrtve tog zločina. Međutim, istražujući prvenstveno građu u arhivu Jugoslavije u Fondu državne komisije sačuvanu, došli smo do zaključka da bi trebalo proširiti istraživanje, budući da su u celom Andrijevičkom srezu, dakle ne samo u Velici, već i u okolnim selima, poput Meteha, Šekulara, Đuričke rijeke, Vojnog sela, Ulotine i da ne nabrajam dalje, praktično u svakom selu Andrijevičkog sreza zločini bili i kontinuirani i sistematski i masovni. Što se same knjige tiče, reč je o zborniku dokumenata sa jednom obimnom uvodnom studijom, dakle reč je o priređenoj arhivskoj građi, u pitanju su dokumenta koja smo pronašli u arhivu Jugoslavije, u arhivu Crne Gore, državnom arhivu Crne Gore, odsek Podgorica, arhivski u Muzeju žrtava genocida, arhivu Srbije u Beogradu i vojnom arhivu u Beogradu. Kada se priređuje zbornik građe, imate opciju da uz svaki dokument dajete određene komentare ili pak da u uvodnoj studiji date sva neophodna objašnjenja. Čini mi se da smo mi u ovom slučaju bili uskraćeni za taj izbor, budući da bi komentari koji prate dokument svaki pojedinačno bili preobimni i opterećivali, pa smo se zato odlučili da uvodna studija bude nešto obimnija. Osnovna nam je namera bila, s obzirom na to da se ovim zločinima dugo ćutalo, malo znalo, prvi su, ajde da kažemo, publicisti krenuli da nešto pišu o zločinu u selu Velika, mislim da nam je osnovna namera u stvari bila da svu tu građu koju smo pronašli stavimo javnosti na uvid. Mi smo naravno u uvodnoj studiji izneli sobstvene zaključke i ocene, ali nam je ideja bila da čitaocima omogućimo da uvidom u izvorna dokumenta, dakle da sami pročitaju dokumenta i izvuku neke sobstvene zaključke. Arhivska građa je naravno prvorazredni istorijski izvor, nema iznad njega ničega, tako da otprilike ideja bila da dokumenta govore sama za sebe, ali prosto da ne ispadne da mi nismo zauzeli nikakav stav o tome, opredelili smo se da u jednoj široj uvodnoj studiji objasnimo na koji način i kako su prijavljivani zločini. Državna, odnosno Zemaljska komisija Crne Gore su prikupljale podatke nakon završetka Drugog svetskog rata o izvršenim zločinima i to je zaista jedan obiman i bogat materijal na osnovu koga je trebalo da usledi procesuiranje odgovornih za počinjene zločine. Nažalost, ako bismo pravili neki bilans prikupljenog materijala i podataka o izvršenim zločinima i broju žrtava i broja onih koji su procesuirani, rekli bismo da je rezultat prilično mršav, odnosno da je veoma mali broj zločinaca odgovarao za izvršene zločine, bilo da su u pitanju nalogodavci ili neposredni izvršioci zločina. I konkretno, zločin u selu Velika jeste naravno najmasovniji zločin. Kolege će više o tome nešto reći, pretpostavljam, ali kada posmatramo u ukupnosti Andrijevički srez, možemo reći da je takođe, kao i u drugim srezovima, i ovde bilo masovnih zločina, masovnih stratišta, da su sela paljena po nekoliko puta, bilo za vreme italijanske, bilo za vreme nemačke okupacije. Karakteristika plavsko-gusinskog kraja je veliko prisustvo muslimana koji su učestvovali u tim zločinima, bilo kao pripadnici takozvane muslimanske milicije ili drugih oružanih formacija koje su imale karakter kolaboracionističkih, dakle sarađivale sa okupatorom, počev od toga da su Italijane dočekali kao oslobodioce, a zatim se na raspolaganje stavili Nemcima, a sve u kontekstu, odnosno u cilju ostvarenja velikoalbanske ideje, čiji su temelji postavljeni još daleke 1878. godine na jednom skupu u Prizrenu, to je čuvena Arbanaška ili Arnautska liga ili Kongra. Dakle, to je ta ideja Velike Albanije koja je, kada je stvorena Velika Albanija na početku Drugog svetskog rata, u svoj sastav uključila i plavsko-gusinski kraj, odnosno delove Andrijevičkog sreza. I ne mogu da se, mislim da će se i kolege složiti, ne možemo se oteti utisku da je u stvari vršenje tih zločina na takav način bilo usmereno na etničko čišćenje, odnosno na čišćenje ovog terena od pravoslavnog stanovništva. Dakle, to su mahom bili Srbi. Odmah po zavođenju, po uklapanju ovih krajeva u velikoalbansku tvorevinu, ovu, ajde da kažemo, fašističku tvorevinu, došlo je do ukidanja srpskog jezika, zamene albanskim, ukidanja jugoslovenskog državljanstva, dakle svo stanovništvo je proglašeno albanskim državljanima i to je nešto što je opet na neki način vršilo pritisak. To je bio taj prvi pokušaj da se stanovništvo pravoslavno primora na iseljavanje. Kada to nije dalo rezultate, onda se prešlo na ove drastičnije mere i zaista je teror bio strahovit.
Božidare, vi nam možete približiti prilike i logor u Plavu 1941. godine.
Hvala na pozivu. Što se tiče odmah posle kapitulacije Jugoslavije, prilika u Plavu, odnosno u Andrijevičkom srezu o kome govori naša knjiga, odnosno zbornik dokumenata, treba reći da je nekako Andrijevički srez bio podeljen i da su današnje opštine Plavi Gusinje pripale Velikoj Albaniji, a ostatak Andrijevičkog sreza bio u sastavu Crne Gore, ali i u jednom i u drugom slučaju to je bila, nažalost, italijanska okupaciona vlast. Teror nad pravoslavnim stanovništvom u plavsko-gusinskom kraju počeo je odmah po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije i interesantan je po tome što, kao na Kosovu i Metohiji, da su prvo na udaru bili izbeglice, odnosno kolonisti, tako u selu Velika imamo slučaj Milijane Simonović, kojoj su banda iz Meteha kod Plava presrela je kada je bežala od albanskog ognja i noža iz peći preko Velike dalje u dubinu Andrijevičkog sreza na slobodnu teritoriju, pucali su njenog sina, ranili ga i on je 17-godišnji mladić od posledica ranjavanja preminuo. Italijanske okupacione vlasti su odmah formirale tu takozvanu pećku prefekturu. U sastavu te prefekture bila je plavsko-gusinska prefektura. U početku su perfekt je bio, odnosno pod prefekt Prenk Calja iz Severne Albanije, a kasnije zloglasni Ferovići, koji su kompletnu okupacijnu vlast u Plavu uzeli u svoje ruke i posebno su drastični bili primjeri ubijanja stanovništva odmah po gušenju 13. julskog ustanka, koji je u Plavsko-gusinskom kraju imao ograničene domete. Prema našoj arhivskoj građi, koja je nedovodljiva u pitanje, samo posle 13. julskog ustanka na najmonstruozniji način ubijeno je na teritoriji Plava i Gusinja oko 150 pravoslavaca, sve civila, znači koji nisu pripadali nikakvim vojnim formacijama, niti je postojao bilo kakav razlog da budu na tako brutalan način likvidirani. Formiran je odmah logor u Plavu, koji je jedinstven, ali ne i jedini u Crnoj Gori, nažalost. Dominantno je bio žensko-dečiji logor, tu su zatočenici bili iz Đuričke rijeke, Brezovica, Velike, Novšića, Gornje Ržanice i tako dalje. Samo je 140 Ržaničana u jednom, Gornje Ržaničana u jednom danu odvedeno u tom logoru. Uslovi života u logoru su bili katastrofalni. Deca su umirala od gladi. U tom logoru od gladi umrlo 33 dece. Tu su se žene porađale i deca novorođenčad su umirala prevashodno zbog nehigijenskih uslova. Također, zabeleženi su i slučajevi silovanja o kojima se naravno čutalo dosta dugo zbog patrijarhalne sredine koja je u tom periodu vladala. Ono što je karakteristika Plavskog logora jeste da je veliki broj po gašenju toga logora ljudi interniran, koji su u još gorim uslovima živeli u logoru u Kavaji u Albaniji. Kada govorimo o Plavskom logoru, treba reći o tom 17. julu 1941. godine, kada je prijeki sud u Plavu, predvođen na čijem je čelu bio Šemso Ferović, ali tu su njegovi rođaci i braća bili Rizo Ferović, Šabo, Ljuljo, Rustem, sve Ferovići, Bejto Medunjanin Plava, ili Bejto Plava, Pljava, kako ga oni zovu, donijeli su odluku da se bez ikakvog razloga, navodno zbog osvete za 912. godinu, strijeljaju pravoslavni Srbi i tog dana je ubijeno 29 Srba, među kojima je čak strijeljano i troje dece. Ono što je karakteristika, kakvi su način egzekucije bio, ja sam jučer u jednoj televizijskoj emisiji naveo, ali to nije loše za vaše gledaoce, da je odmah po dolasku italijanskih okupacijnih vlasti formirana jedna kolaboracionistička vojna formacija, muslimanska milicija, koja je patrolirala. Jednog dana toga jula mjeseca oni su u selu Velika uhapsili, da tako kažem, dva čovjeka iz Brezovica, Srbina, Draga Popovića i Mirka Praščevića, i odveli ih, odnosno sproveli u logoru Plavu. Oni su na najbrutalniji način mučeni, tukli su ih u logoru i tako dalje, a onda su ih tog 17. jula Ferovići opet vratili Said Hođi Šahmanoviću i Javku Lukoviću, koji su ih zaklali, a onda su delove tela i raskomadali i razbacali po racini po Plavu. Takvih ubistava je bilo mnogo i imamo veliki broj slučajeva gdje se i dešavaju masovna ubistva. Kad kažem masovna ubistva, od pet i više ljudi, gdje imamo masakriranje ubistva, a posle toga masakriranje leševa. Znači, kada pogledamo ukupno Plavski logor, onda možemo sa sigurnošću prema do sada dostupnoj arhivskoj građi da kažemo da je 33 dece umrlo od gladi, a troje je strijeljano. Posle ovih egzekucija koje su se desile u Plavu, odmah je nastavljena i dobijena je naredba da se pripadnici kolaboracionističkih snaga obračunaju sa pravoslavcima u Gusinju. Naravno, po komandi Ferovića, Šemsa i Riza, Hasan Kukić Kuka, kome je suđeno, odmah je sa svojom nekakvom oruženom formacijom krenuo da hvata i strijelja ljude u Gusinskoj opštini i prema našim podacima, mada ćemo se mi u nastavku istraživanja baviti žrtvama, ovdje smo se više bavili zločinima, ubili su toga dana, to je 23. jul bio, od 1941. godine, da tako kažem, između 15 i 20 uglednih Srba. Ono što je karakteristično, dok su Srbi počeli da i pravoslavni živalj Andrijevičkog sreza ulazi posle 13. julskog ustanka u te ideološke borbe i podele, u Plavu je bila izuzetno izražena velikoalbanska ideja, ona je bila opštenarodnog karaktera, formirana je muslimanska milicija koja je prema njihovim izvorima, ali su postojale i druge kolaboracionističke vojne formacije, 1941. godine imala 600 pripadnika, ona je omasovljavana, ali ono što je bitno, plavsko-gusinskim muslimanima su pod znacima navoda pomoć pružile severnoalbanska plemena, Krasnići, Gaši i 1500 ljudi Ali Barjektari je iz Junika doveo u Plav kako bi se zaštitila ta takozvana granica takozvane Velike Albanije. Za pravoslavnom stanovništvu je pretilo potpuno biološko uništenje, stiče utisak da su Srbi pod čakorskim selima jednostavno prepušteni sami sebi, ostavljeni i da je prijatilo bukvalno njihovo biološko uništenje. Ako imamo priliku i ako mi dozvolite, pročitao bi jedan govor Tahir Hođe iz Tropoje, koji je, kada su došle italijanske vlasti okupacione, govor je bio u svrhu propagande i on je održan tamošnjim muslimanima i Albancima, ali se i publicisti koji govore o ovom govoru kažu da je bio veliki broj prisutnih ljudi sa Kosova i Severne Albanije i on se tada obratio tamošnjem stanovništvu koje italijanske okupacione snage dočekalo kao oslobodioce. I on je rekao između ostalog sledeće: duša će ići u dženet svakom našem vjerniku ako budete nemilosrdni u osveti prema Vasojevićima. Grijeh nećete napraviti ako im domove, kolibe i plotove oko kuća popalite, ako im mal, stoku, opljačkate i usjeve pogazite, djevojke i nevjeste im vodite sa sobom da vam žene budu, a muškarce, pa makar to bila i djeca, u kolijevkama ubijajte samo da od naših starih krvnika Vasojevića ne ostane ni traga. To je govor koji je bio u svrhu propagande. Međutim, treba reći da je to bila maltene naredba po kojoj su se kolaboracionističke muslimanske formacije ponašale. Zločini su bili intenzivni. Oni su trajali svo vreme rata, pojedinačna i masovna ubistva. Muslimanska milicija nakon kapitulacije Italije samo se stavila u službu nemačkog okupatora i SS jedinica. Kruna tog zločina je svakako bio velički pokolj, o kome će kolega nešto više reći, ali i pre pokolje bilo masovnih ubistava gdje su strijeljani civili u Lugovima Vulevića, na Ržaničkom groblju, na Planini Štitu i tako dalje. Ako mi dozvolite još jednu rečenicu, da je Zemaljska komisija utvrdila i zna se ko su žrtve, a ko su zločinci, mi smo dali spisak zločinaca za koje je utvrđen zločin, odnosno ubistva i koji su učestvovali u tim ubistvima zajedno iz zločinaca sa Kosova i Metohije i Plava i Gusinja je bilo negde oko 200, imam tačan broj, ali da ga ne tražim ovdje, 205 ih je na spisku, naravno tu su bile i dva Italijana i četiri Nemca. Kada pogledamo u početku rata, posle rata, u početku ti sudski procesi su po meni, mada je to koleginica koja se bavi pravnom istorijom mogla bolje od mene da kaže, nekako bili u cilju utvrđivanja istine, što je vreme odmicalo, kaznena politika je bila blaga i onda je došlo do masovnog pomilovanja na neki način, odnosno opraštanja uz onu komunističku propagandu da su to bile zavedene mase, a da su odgovorni samo nalogodavci, odnosno taj vrh okupacione vlasti. Naravno, oni nisu mogli da odgovaraju pred našim sudovima, nisu htjeli da pregovaraju sa partizanskim jedinicama, Ferovići su se povukli u Albaniju, borili su se sa albanskim partizanima, a onda kada su bili opkoljeni i primorani na predaju, jedan od njih, ovaj Šemso Ferović, je izvršio samoubistvo. A dok je drugi, njegov brat od strica, Rizo Ferović, koji je bio perfekt u Plavu i vrlo obrazovan čovjek, on je završio, bio veterinu u Rimu, on je otrovan u, ili je preminuo, da tako kažem, ima nekih indicija da je otrovan, u albanskom zatvoru. Niko drugi od Ferovića nije odgovarao. Naravno, odgovarali su sa minimalnim kaznama u odnosu na zločine koje su radili. Tu je drastičan primjer ovog Saljani Kočevića, koji je bio predsjednik opštine Gusinske, odgovoran za egzekucije desetine pravoslavaca, direktni učesnik ovog pokolja u Velici. On je osuđen na kaznu zatvora, na kaznu smrti streljanjem, zatim je pomilovan na kaznu zatvora od 20 godina, zatim na kaznu od 15 godina, da bi izdržao samo nekoliko godina zatvora i posle toga odselio se za Sarajevo, gde 1968. godine umire kao ugledni građanin Sarajeva. Najteže je bilo tom narodu gore i, kako jedan stari Veličanin kaže, što su sve znali šta se radi, jer to su mala mesta, i što su te ljude sretali, kako jedan Veličanin reče, po pazarima, po plavu i peći. Eto, toliko ako imate neke pitanja još.
Podsjetimo se genocida u selu Velika.
Hvala na pozivu i pozdrav za vaše slušaoce. Kad pričamo o genocidu ili zločinu u selu Velika, treba pomenuti da se on desio u toku jedne velike njemačke operacije, poznatije kao Draufgänger ili u našoj historiografiji poznata kao Andrijevička operacija, koja je počela 18. jula i trajala do kraja jula sa ciljem da se spriječi prodor partizanskih jedinica na prostor Srbije. Za vrijeme te operacije partizanske jedinice su imale velikog uspjeha po prvi put i čak došle u situaciju da njemačke jedinice drže u okruženju, to jest da već krajem jula zatvore obruč oko tih njemačkih jedinica. Što se tiče njemačkih jedinica, one su prije svega za ovu operaciju upotrijebili 21. SS diviziju Skenderbeg i 14. lovački puk 7. SS divizije Prinz Eugen, i u sastavu ovih jedinica, kako je kolega pomenuo, bile su jedinice muslimanske i albanske milicije. Do samog pokolja u Velici došlo je 28. jula 1944. i ono što smo mi utvrdili iz arhivske građe, nesumnjivo da su u pokolju u Velici učestvovala muslimanska milicija, i u jednom dokumentu koji smo objavili u ovom zborniku stoji da su komandanti tokom pokolja u Velici, pored njemačkog generalmajora Karla Oberkampa, bili pomenuti Šemso Ferović, koji je komandovao muslimanskim jedinicama iz Plava, Saljo Nikočević, koji je komandovao muslimanskim jedinicama iz Gusinja, Žuka Džija i Abdulović Salih Rama, obojica su bili porijeklom iz Rugove. Za vrijeme tog pokolja ubijeno je preko 500 civila, uglavnom žena, djece i staraca. Prema raspoloživim podacima Veličani koji su radili popis, to je klub Velika, oni su došli do broja od 521 žrtve, dok smo mi na osnovu arhivske građe ustanovili da je u pokolju u Velici stradalo 564 žrtve, iz jednog dokumenta koji datira iz februara 1946. godine. Znači, nesporno je učešće muslimanske milicije u pokolju u Velici, kažem, što smo utvrdili na osnovu arhivske građe koju smo objavili u ovom zborniku.
I za kraj da najavimo i promociju vaše knjige za sutra.
Promocija zbornika dokumenata, odnosno knjige, bit će u selu Velici u 19 časova u Domu kulture. Na promociji knjige govorit će predstavnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, govorit će naši ugledni istoričari Žarko Leković i Ivan Radulović
sa Istorijskog instituta
Crne Gore. Obojice sa Istorijskog instituta Crne Gore. I pored ove promocije možda je bitno, naravno, pozivamo zainteresovane Veličane iz pravoslavce i sve zainteresovane iz podčakorskih sela da dođu. Zanimljiva će promocija biti, promociju prati i prigodan kulturno-umetnički program. Ali sam hteo još nešto za kraj da kažem, nešto što je neverovatno i što se do sada u historiografiji nije znalo. Ubijena je 521 žrtva najmanje u Velici, od toga 174 dece, 9 nerođenih beba koje je izvađeno iz majčinih utroba. Veličane nije imao ko da sahrani. Sahranjivani su i nekoliko, naravno, bio je pokolje u selu Gornja Ržanica, i mi to u historiografiji, ta dva mesta koja su najviše stradala, zovemo jednim imenom Velički pokolj, ali u Gornjoj Žunici na dva mjesta u zaseoku Firišta i zaseoku Polje ubijena je otprilike 61 osoba. Međutim, neverovatno je da samo desetak dana posle pokolja u Velici, o kome se ništa ne priča, sledi nova nemačka operacija. I opet Veličani to malo što je ostalo stradaju i zabeležen u avgustu mjesecu da je neki izvjesni Idris Fako, koji je bio putar iz kadra, je ubio Bojanu Petrović i jednu djevojku ranio gore, a zabeleženi su i pokušaj silovanja. I ono što se izbjegava reći, da su osim Veličana sva sela u okolini Plava stradala, posle pokolja do temelja je spaljeno selo Brezojevice u avgustu mjesecu po peti put u toku rata. Brezojevičani su toliko stradali da kad god su trajale neke vojne operacije, a išle su iz pravca Peći preko Čakora niz dolinu Lima ili iz pravca Plava, prvo selo na udaru su bilo Brezojevice, konstantna ubijanja pravoslavnog stanovništva imate, kompletan stočni fond je uništen. Znači, sva nepokretna imovina je opljačkana u sve ono što je koleginica Mistriđelović rekla. I ono što je jako bitno, zapaljen je manastir Svete Trojice, koji je iz 13. vijeka u Brezojevicama, a po nekim podacima je čak neproverenim, naravno istorijskim, to je svakako bio metoh manastira Dečani, a prema nekim podacima je on i stariji od manastira Dečani. Do temelja je u Gusinju srušena crkva Svetog Vasilija Ostroškog, koja nažalost do današnjeg dana nije obnovljena. Tako da se bukvalno radilo u pravom smislu reči o jednom biološkom uništenju toga naroda koji se tek suočio sa problemima, svo vreme rata se suočavao sa problemima gladi, kad je uništeno sve, oni su internirani, oteta su njihova imanja data plavskim kolaboracionistima da ih koriste i tako dalje. Tako da imamo naravno mi nismo upotrebljavali u ovoj uvodnoj studiji, ali sve elemente genocida koji se desio tom stanovništvu i mi imamo nastavak istraživanja, ne samo za Veliku, nego i za druge delove ovoga Crne Gore, posebno za Beranski pa i Pljeveljski srez, gdje su bili i tekako prisutni muslimani u tim kolaboracionističkim jedinicama i SS trupama i gdje su postojali zločini doduše manjeg intenziteta nad pravoslavnim stanovništvom. Tako da ja bih se ovom prilikom i zahvalio, ako se slažete, Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Institutu za noviju istoriju Srbije, što su nam u svakom pogledu pružili pomoć da ovo, dozvolite da budem subjektivan, ipak vredno delo ugleda svetlost dana, nadamo se saradnji i posebno bi se zahvalio paroku Rožajskom, Slobu Radoviću i našem paroku u Plavu, Milenku Raleviću, koji su, makar u mom slučaju, podstrekavali me, a i druge kolege, da kada smo našli prva dokumenta, sasvim slučajno, makar sa moje tačke gledišta slučajno, ovo ipak istražimo do kraja i da ovo ugleda svetlost dana. Ono što je jako bitno, što smo mi kao koautori bez ikakve sujete radili, što je recept za buduća istraživanja, koleginica Ivana i ja smo radili i pretraživali arhivsku građu u Srbiji, a prošle godine smo se upoznali sa našim kolegom istoričarom Filipom Vučetićem, gdje smo vidjeli da on ima određenu ozbiljnu dokumentaciju iz arhiva Crne Gore i vidjeli smo da to nije ista dokumentacija. Jednostavno smo se odmah posle 10 minuta razgovora dogovorili da to zajedno radimo i onda smo objedinili sve ono što postoji u arhivima, najverovatnije sve, u arhivima Srbije i Crne Gore za ukupno sagledavanje ove situacije. Naravno da su bitni albanske, italijanske i nemačke arhive, a ovaj zločin prevazilazi prostor Crne Gore i prostor Srbije. O tome dovoljno govori da su se u novije vreme, posle 2020. godine, pojavile dve knjige, jedna u Nemačkoj, odnosno Švajcarskoj, a druga u Rusiji, Dimitrij Frolov i Franciska Cojk, koji govore o ovim zločinima i koji govore o značajnom učešću muslimana i Albanaca u SS trupama. I samo taj zajednički multidisciplinarni pristup mora da da ovaj rezultate. Meni je jako drago što je Mitropolija pristala ovdje da nam pomogne, jer moram reći da nije bilo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ja takav utisak stičem, da bi se još manje znalo o ovim zločinima. Oni su prvi počeli i napravljena je crkva veličkih mučenika, odnosno Kirika i Julika u selu Velika, zahvaljujući Mitropoliji. Zatim ove žrtve su kanonizovane, Arhijerejski sabor je 2017. kanonizovao veličke i gornjopolimske mučenike i naravno sama kanonizacija govori da je najdrastičniji zločin bio u selu Velika, ali da su se zločini dešavali u svim selima Andrijevičkog sreza, u svim bukvalno selima koja i naravno da su te albanske i muslimanske vojne formacije nezapamćene zločine učinili i u Andrijevici, i u Gornjoj Ježanici, Cecunima, Lugama, u Lotini, Gračanici i tako dalje.
Hvala vam što ste bili naši gosti i što ste nam približili sve ove događaje i veliko hvala na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala.
Poštovani slušaoci, bili su to Božidar Otašević i Ivana Krstić Mistriđelović, profesori sa Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu i Filip D. Vučetić sa Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore, koji su autori Prećutani zločini muslimanska milicija u Andrijevičkom srezu 1941. do 1945. godine. Obavještavamo i vjerni narod da će i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u nedjelju 28. jula u selu Velika kod Plava u 9 časova služiti svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih mučenika Kirika i Julite povodom 80 godina od stradanja mučenika veličkih i gornje polimskih. Ostanite uz naš vaseljenski radio Svetigora.